μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και διαβάζουμε τα χωρία 31 μέχρι 46. Λέει ο ευλογημένος μας Κύριος, όπως καταγράφει τα λόγια του ο ιερός Ματθαίος, «Όταν δέλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλους, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόφατα από των ερηφείων. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ρήφια εξ αριστερών. Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου, διότι επίνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ημίν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, εν φυλακή ημίν και ήλθετε προς εμέ». Τότε θέλουσι αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμε, ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδομεν ξένον και φιλοξενήσαμεν, ή γυμνό και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε». Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει πει προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, καθώς ο νεκάματις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε». Τότε θέλει πει προς τους εξαριστερών, «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη, εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένον δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού, διότι επίνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εν φυλακή και δεν με επισκέφθητε». Τότε θέλουσι αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμεν». Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον, «Αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάμετε σε ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ σε με εκάμετε. Και θέλουσι απέλθει ούτι μένεις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωήν αιώνιον». Ένας Ρώσος μυθιστηριογράφος λέγει πως κάποτε συμμετείχε στη λατρεία, στη λειτουργία μιας μικρής εκκλησίας της επαρχίας, και καθώς λάτρευε και συμμετείχε στην λειτουργία, ένας άνθρωπος ήρθε και στάθηκε δίπλα του, για τον οποίο αισθάνθηκε ότι έπρεπε να ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πρόσωπο σαν τα πρόσωπα όλων των άλλων ανθρώπων. «Τι είδους Χριστός είναι αυτός?» αναρωτήθηκε. «Τόσο συνηθισμένος, ένας κοινός άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός». Μάτια προσπάθησε να διώξει αυτή την πρώτη εντύπωση που σχηματίστηκε πάνω του. Δεν μπορούσε. Αργότερα επιτέλους αντιλήφθηκε την αλήθεια. «Μόνο τότε κατάλαβα», είπε, «ότι ακριβώς ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα πρόσωπο σαν τα πρόσωπα όλων των άλλων ανθρώπων, είναι το πρόσωπο του Χριστού». Έτσι ακριβώς, με ένα πρόσωπο σαν το πρόσωπο όλων των άλλων ανθρώπων, αδελφοί μου, ο κρυμμένος ή αν θέλετε ο μεταμφιεσμένος Χριστός συνεχίζει να μας συναντάει μέσα στην καθημερινότητα της ζωής. Μας συναντάει στα πρόσωπα όλων εκείνων που έχουν την ανάγκη της βοήθειάς μας, της αρρωγής μας και της συνδρομής μας. Εάν με επιπολαιότητα ή με ελαφρότητα γυρίσουμε αλλού τα μάτια μας και κλείσουμε τα αυτιά μας στην κατεπίγουσα ανάγκη τους, ξέρετε, μπορεί να απορρίψουμε τον ίδιο τον Χριστό. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης, ο καθολικός Άγιος του 12ου και 13ου αιώνα μετά Χριστό, που ίδρυσε το τάγμα των Φραγκισκανών, ήταν ένας πλούσιος, εύπορος και ευγενούς καταγωγής και δραστήριος άνθρωπος. Αλλά δεν ήταν διόλου ευτυχισμένος και ικανοποιημένος στη ζωή. Αισθανόταν ότι η ζωή του ήταν κενή, ήταν άδεια, ήταν ελλιπής. Μια μέρα ήταν έξω καβάλα στο άλογό του και συνάντησε έναν λεπρό, γεμάτο από τα αντιπαθητικά και αποκρουστικά σημάδια της αρρώστιας του. Κάτι όθησε τον Φραγκίσκο να κατεβεί από το άλογό του και να αγκαλιάσει σφιχτά αυτό τον δυστυχισμένο άνθρωπο. Και να, στην αγκαλιά του το πρόσωπο του λεπρού πήρε τη μορφή του προσώπου του Ιησού Χριστού, έγινε σαν τον Κύριο. Κάποιος ακόμα διηγείται την εμπειρία μιας πλούσιας μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας. Ποτέ δεν παντρεύτηκε και έτσι δεν είχε παιδιά που θα την κληρονομούσαν. Είχε μόνο ένα στενό συγγενή, έναν ανεψιό, ο οποίος ήλπιζε να κληρονομήσει τα χρήματα και την περιουσία της θείας. Ήταν πάντοτε ευγενικός, συμπονετικός, προσεκτικός και εξυπηρετικός στην παρουσία της, αλλά αυτή είχε ακούσει ορισμένα πράγματα από άλλους που την έκαναν να αμφιβάλλει για την δική της αίσθηση και εντύπωση για αυτόν τον ανιψιό. Η διάθεση της περιουσίας της ήταν για αυτήν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ήθελε να είναι απολύτως σίγουρη αυτή η ηλικιωμένη ότι το πρόσωπο που θα την κληρονομούσε θα την χρησιμοποιούσε με σοφία και με γενναιοδορία. Έτσι αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια της αυτή η ηλικιωμένη. Ένα πρωινό φόρεσε λοιπόν κουρελιασμένα ρούχα και δίνοντας την εντύπωση με την εμφάνισή της ότι ήταν μια άστεγη, πήγε και κάθισε στα σκαλοπάτια του σπιτιού του ανεψιού της που έμενε στην πόλη. Όταν αυτός βγήκε έξω και την είδε, την κατσάδιασε και της είπε να φύγει γρήγορα γιατί διαφορετικά θα καλούσε την αστυνομία. Έτσι αυτή η ηλικιωμένη κατάλαβε, έμαθε με τι έμοιαζε η καρδιά αυτού του ανιψιού στην πραγματικότητα. Η αντίδρασή του στην εντός εισαγωγικών φτωχή γυναίκα αποκάλυψε την πραγματική του διάθεση και φύση, θα λέγαμε. Στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 14 και χωρίο 31 διαβάζουμε «Ο καταθλίβων τον πένιτα ονειδίζει τον ποιητήν αυτού» ή κατά την μετάφραση «Αν καταπιέζεις τον φτωχό, τον πλάστη σου προσβάλλεις». Ο Θεός της βίβλου, αδέλφια μου, λέει σε μας σήμερα το πρωί, εγώ είμαι ο φτωχός στα σκαλοπάτια σου. Η στάση σου και η διάθεσή σου απέναντι σε αυτούς τους φτωχούς αποκαλύπτει ποια είναι η αληθινή σου στάση και διάθεση απέναντί μου. Αδέλφια μου, όταν φροντίζουμε για αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη, στην πραγματικότητα φροντίζουμε για τον ίδιο τον Χριστό. Η ταυτότητά του συνταυτίστηκε με τους ελάχιστους, τους έσχατους και τους ασήμαντους. Αγαπητοί μου, νομίζω ότι αυτός ο άμβωνας το έχει διακηρύξει με παρησία. Δεν υπάρχει πλήρες Ευαγγέλιο χωρίς ευσπλαχνία και δικαιοσύνη. Είναι τόσο απλό. Και ιδιαίτερα εκείνοι από μας που ανήκουμε στην Ευαγγελική παράδοση θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε με τις εμφάσεις που έχουμε δώσει στο παρελθόν. Επιστρέφουμε σε αυτήν την καταπληκτική και συγκλονιστική περικοπή, υπενθυμίζοντας τους εαυτούς μας πρώτα αδέλφια, μπαίνοντας στο κλίμα εκείνων των ημερών, ότι ο Ιουδαίος πίστευε τότε ότι θα κρινόταν πάνω σε δύο αρχές. Πρώτα, είχε τηρήσει ή δεν είχε τηρήσει τον νόμο του Μωυσή. Δεύτερο, περίμενε να έχει προνομιακή μεταχείριση επειδή ήταν Ιουδαίος, έτσι απλά. Ο Θεός θα έκρινε τα άλλα έθνη με ένα μέτρο και τους Ιουδαίους με ένα άλλο. Και μάλιστα πίστευε ότι ο Ιουδαίος θα εξαιρούνταν από την κρίση επειδή ήταν Ιουδαίος. Τώρα με αυτά που λέει ο Κύριος μας εδώ, βρίσκονταν οι σύγχρονοί του αντιμέτωποι με ένα καινούριο μέτρο κρίσης και εμείς αδέλφια. Τα πάντα εξαρτώνται από την ανταπόκρισή μας στους άλλους. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το κριτήριο για τον διαχωρισμό για τον οποίο διαβάσαμε στα πρώτα εδάφια της περικοπής μας μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι ότι τα πρόβατα ομολογούσαν πίστη στον Χριστό ενώ τα ερήφια δεν ομολογούσαν, αλλά μάλλον ότι τα πρόβατα είχαν μάθει να ενεργούν με χειροπιαστούς, συγκεκριμένους, σπλαχνικούς, αγαπητικούς τρόπους απέναντι στους φτωχούς, τους άρρωστους, τους φυλακισμένους, τους ευάλωτους, ενώ τα ερήφια δεν ενεργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει επίσης να προσέξουμε, φίλοι μου, ότι σε κάθε περίπτωση η βοήθεια που δίδεται εδώ είναι σε απλά πράγματα. Διαβάσαμε πριν τα λόγια του Κυρίου μας στα χωρία 35 και 36. «Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Γυμνός και με ντύσατε. Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Στην φυλακή και ήρθατε και με βρήκατε». Πολύ συχνά ρωτάμε τους εαυτούς μας «Τι μπορώ να κάνω για τους άλλους?» Και επειδή δεν μπορώ να δώσω εκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν μπορώ να κτίσω ένα νοσοκομείο ή να αλλάξω τις κοινωνικές συνθήκες, αποφασίζω να μην κάνω τίποτα. Αλλά ένα από τα κύρια σημεία της παραβολής βρίσκεται στο γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται, η βοήθεια που δόθηκε ήταν, αδέλφια μου, το είδος της βοήθειας που κάθε άνθρωπος μπορεί να δώσει. Μπορεί να φροντίσει ένα ξένο, μπορεί να δώσει ρούχα σε έναν ο οποίος τα έχει ανάγκη, μπορεί να δώσει ένα πιάτο φαγητό, μπορεί να φιλοξενήσει κάποιον, να επισκεφθεί κάποιον. Ακόμα, αγαπητοί μου, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι άνθρωποι που επαινούνται εδώ στην παραβολή ποτέ δεν είχαν συνειδητοποιήσει ήδη ότι έκαναν κάτι σημαντικό. «Πότε, Κύριε», λένε στη συνέχεια αντιδρώντας, «σε είδαμε σε αυτή την κατάσταση και ήρθαμε και σου προσφέραμε ένα κάτι». Η καλοσύνη τους ήταν τελείως ασυναίσθητη. Η ευσπλαχνία και η συμπόνια και η γενναιοδορία τους ήταν τελείως αυθόρμητη και πηγαία. Εφάρμοζαν, βλέπετε εκείνο, το να μην γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Πολλοί άνθρωποι θα κάνουν το καλό εάν ξέρουν ότι πρόκειται να βγάλουν κάτι από αυτό. Ότι μια μέρα θα το πάρουν πίσω και μάλιστα με τόκο, στον ουρανό, στην δόξα, από τον Θεό. Κάποιοι τα κάνουν όλα για χάρη γοήτρου, κύρους και εντυπώσεων. Εάν θα έμενε άγνωστο και αφανέρωτο, δεν θα το έκαναν, δεν θα έκαναν τίποτα. Περιμένουν οι άλλοι να τους πουν ευχαριστώ, να τους το αναγνωρίσουν, να μας το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Δεν κάνουν το καλό για χάρη των άλλων, ούτε για χάρη του Κυρίου, όπως οι Ευαγγελικοί συνήθως εκφραζόμαστε, αλλά τα κάνουν ή πολλές φορές τα κάνουμε όλα για χάρη του εαυτού μας. Και ίσως εδώ να μπορούμε να θυμηθούμε τον Ανανία και τη Σαπφύρα, ένα τραγικό, θα λέγαμε, ζευγάρι της πρώτης εκκλησίας. Καταγράφεται η ιστορία του στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, οι οποίοι βλέποντας τους άλλους και τον Βαρνάβα, τον Συναπόστολο, να έχει προσφέρει και να έχουν προσφέρει τις περιουσίες τους και να καταθέτουν τα χρήματα, το προϊόν της πώλησης των ακινήτων στα πόδια των Αποστόλων, θέλησαν να τους μιμηθούν και να τους αντιγράψουν. Πούλησαν λοιπόν το χωράφι τους και κράτησαν ένα μέρος για τον εαυτό τους και πήγαν και το κατέθεσαν το υπόλοιπο στα πόδια των Αποστόλων. Ήθελαν να δώσουν την εντύπωση ότι τα είχαν δώσει όλα, ότι ήταν άνθρωποι πλήρους αφιέρωσης και παραχώρησης, ότι ήθελαν όλα να τα σπαταλούν για τον Θεό που αγαπούσαν και για τους αδελφούς. Ήταν δικαίωμά τους να τα κρατήσουν όλα, να κρατήσουν ένα μέρος, αλλά δεν ήταν δικαίωμά τους να πούνε ψέματα και να δώσουν εσφαλμένες εντυπώσεις. Βλέπετε, δεν πρόσφεραν για τους άλλους, πρόσφεραν για να κάνουν όνομα, για να τους επαινούν οι άλλοι για την γενοδορία τους και για την πράξη της θυσίας τους. Και θυμόσαστε την συνέχεια και το τέλος εκείνης της θλιβερής ιστορίας. Επίσης, όσοι είμαστε εξοικειωμένοι με τον Παύλο, και νομίζω ότι είμαστε και έχουμε μάθει από τότε που ήμασταν παιδιά στην αγκαλιά ίσως της μητέρας ή στα κυριακά κατηχητικά σχολεία στις κατασκηνώσεις, το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής που είναι ο ύμνος της αγάπης. Και θυμόμαστε εκείνα τα λόγια, για παράδειγμα, του τρίτου χωρίου που λέει «Εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Η αληθινή καλοσύνη, αδέλφια αγαπημένα του Χριστού, δεν θέλει το όνομά της να αναφέρεται και να διαφημίζεται. Η συγκίνηση και η εμπειρία της είναι η συγκίνηση να δει κάποιον να συνεχίζει τον δρόμο του πιο ευτυχής, πιο ανακουφισμένος. Οι άλλοι άνθρωποι της περικοπής μας, οι οποίοι ονομάζονται και κατηραμένοι, και με ενοχλεί να το διαβάζω και να το ακούω, είναι εκείνοι οι οποίοι στακώνται τη μέρα της κρίσης, επίσης όπως και οι άλλοι ονομαζόμενοι δίκαιοι, και βεβαίως είναι αυτοί που κληρονομούν την Βασιλεία του Θεού, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι δώρο και δεν αγοράζεται. Οι πράξεις εκείνες της καλοσύνης ήταν πράξεις που δίνονταν από μια καρδιά που ήταν γεμάτη από την αγάπη για τον Χριστό και για τους άλλους. Δεν ήταν για να πάρουν βραβείο, δεν ήταν για να αποσπάσουν χειροκρότημα. Ήταν γιατί αγαπούσαν, ήταν τόσο γλυκοί, τόσο αυθόρμητο και τόσο γνήσιο. Οι άλλοι που στέκονται εκεί, αυτοί που είναι στα αριστερά όπως τους παρουσιάζει η περικοπή, είναι εκείνοι οι οποίοι θα ακούσουν τον Κύριο να λέει «Πείνασα αλλά δεν μου δώσατε να φάω. Ήμουν στη φυλακή αλλά δεν με επισκεφθήκατε. Ήμουν χωρίς ρούχα και δεν ενδιαφερθήκατε για τη γύμνια μου και την κατάστασή μου». Και εκείνοι θα υπερασπίσουν τον εαυτό τους με μια υπεράσπιση, με μια πρόταση που είναι, αδέλφια, συγκεκαλυμμένη. «Εάν Κύριε, γνωρίζαμε, αναγνωρίζαμε και καταλαβαίναμε ότι ήσουν Εσύ, τότε Κύριε θα είχαμε ανταποκριθεί. Πότε σε είδαμε σε αυτή την κατάσταση και δεν σε υπηρετήσαμε και δεν σε διακονήσαμε Κύριε? Εάν δεν το κάνατε σε αυτούς, δεν το κάνατε ούτε σε μένα». Στην πραγματικότητα, λένε οι άνθρωποι, αν ξέραμε ότι ήσουν Εσύ που είχες το πρόβλημα και ήσουν σε ανάγκη, θα σε είχαμε βοηθήσει και γρήγορα Κύριε και πρόθυμα. Πολλοί άνθρωποι θα έδιναν με χαρά σε κάποιο πασίγνωστο πρόσωπο εάν συνέβαινε να βρίσκεται σε ανάγκη, ενώ δεν θα έδιναν καμιά σημασία στην ανάγκη κάποιου κοινού και απλού ανθρώπου. Κάποια ευσεβής κυρία ρώτησε έναν άνθρωπο του Θεού, «Εάν ο Χριστός ερχόταν ξανά, δεν νομίζετε ότι θα τον καλωσορίζαμε?» «Κυρία μου», της απάντησε αυτός ο άνθρωπος, «εάν ο Χριστός ερχόταν καλοντημένος και κήρυτε πράγματα ευχάριστα για τις υψηλές κοινωνικές τάξεις, θα λάβανα από σας μια κάρτα να παρευρεθώ στη δεξίωσή σας με τα λόγια προς τιμήν του Σωτήρα. Εάν όμως είχε έρθει κηρύττοντας το ανυπέρβλητο Ευαγγέλιο του, συνοδευόμενος από τελώνες και αμαρτωλούς, θα είχατε πει τότε, πάρτε τον και ρίξτε τον στην θάλασσα. Αυτό το πνεύμα κατακρίνει η παραβολή του Κυρίου μας. Φίλοι και αδέλφια, δεν υπάρχει επιλεκτικότητα και προσωποληψία στην χριστιανική φιλανθρωπία και ελεημοσύνη. Δίνει επειδή δεν μπορεί να μη δώσει σε όσους έχουν ανάγκη. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου και να φέρνω παραδείγματα από την εμπειρία, αλλά επιτρέψτε μου τούτο. Ήταν μόλις την περασμένη εβδομάδα, έχοντας περιθέλψει κάποιον άστεγο ο οποίος κοιμόταν για 9 ολόκληρους μήνες μέσα στο αυτοκίνητό του, και κάποιος μας μίλησε για αυτόν. Για να τον βρω, να τον διακονήσω, έδειξαν ενδιαφέρον αδελφοί από την τοπική μας εκκλησία. Φροντίσαμε, θα έλεγα επαρκώς, ζει το όνειρο της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος αυτή την περίοδο έχει στεγαστεί, έχει τα πάντα, δεν του λείπει απολύτως τίποτα, έχει προβλήματα υγείας, περιμένει την υγειονομική υπηρεσία, αν θα αναγνωρίσει το πρόβλημά του για να του δώσει μια πρόωρη σύνταξη. Όταν κάποιος ήρθε παραπονούμενος στο γραφείο της Εκκλησίας, εάν γνωρίζαμε, εάν γνώριζα αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο βοηθούμε, γιατί η κυρία με την οποία συζούσε πέρσι και ίσως για μια περίοδο 8 χρόνων είχε παράπονα εναντίον του, σαν να μας έλεγαν ότι αυτός τον οποίο πήρατε και περιθάλψατε δεν είναι άξιος της περίθαλψης, είναι ένας κατεργάρης και προσέξτε τον, γιατί χρωστάει, γιατί εξαπάτησε. Ίσως θα πρέπει και αυτούς τους ανθρώπους που εξαπάτησε να πάμε εμείς και να τους πληρώσουμε αυτά που χρωστάει αυτός ο άνθρωπος, ενδεχομένως να τα χρωστάει. Αλλά εκείνο που κάναμε ήταν να τον βρούμε στην ανάγκη του και να τον υπερασπιστούμε και να τον φροντίσουμε. Αλλά αδέλφια, η καλοσύνη και η γνησιότητα κοστίζει. Πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα λένε γιατί αυτόν, και μάλιστα γιατί αυτόν τον ανάξιο, τους αξίους θα βοηθήσουμε. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο και η περικοπή μας. Αδέλφια όμως, για να συνεχίσουμε, πρέπει να προσέξουμε και πάλι την αρχή της κρίσης που εισήγαγε ο Κύριός μας, που είναι μια εντελώς νέα αρχή. Η αρχή αυτή είναι η ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των άλλων. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει, συμπιστή μου και αδέλφια μου, εκείνη τη μέρα να απαγγείλουμε το σύμβολο της πίστεως. Ούτε θα μας βάλει διαγώνισμα πάνω στη γνώση των γραφών. Και οι Ευαγγελικοί ξέρουμε τις γραφές και καυχόμαστε γι' αυτό. Τις ξέρουμε βεβαίως πολλές φορές μόνο διανοητικά. Ούτε θα εξετάσει πόσο ακριβείς είμαστε στην θεολογία μας. Αλλά η βασική του ερώτηση θα είναι, τι έκανες για να ανακουφίσεις, για να κάνεις τη ζωή των άλλων ευκολότερη και καλύτερη. Εσύ που με γνώρισες, εσύ που με συνάντησες στη ζωή, εσύ που λάτρευες και υπηρετούσες και έκφραζες με κάποιο τρόπο κάποια αγάπη ή τουλάχιστον το διακήρυτες ότι με αγαπούσες. Και αυτή η ερώτηση δεν βασίζεται πάνω στις μεγάλες συνεισφορές μας για το ανθρώπινο καλό, που οι εφημερίδες αναφέρουν και τα ιστορικά βιβλία αφηγούνται, αλλά βασίζεται στην αντίδραση, στην απάντηση που εμείς αδέλφια είχαμε, της προσφοράς, της αγάπης, της ευσπλαχνίας που είναι ανιδιοτελής προς εκείνους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα της ζωής μας και είναι τόση πολύ. Η αρχή του Κυρίου μας συνοψίζεται στο συγκλονιστικό 40ο εδάφιο της περικοπής μας του 25ου κεφαλαίου του Ματθαίου. Ο Κύριος μας είπε, αληθώς σας λέγω, καθώσον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε. Ίσως θα θέλαμε αυτό να το περιορίσουμε των αδελφών μου των ελαχίστων στους ανθρώπους της κοινότητας και της ενορίας. Αλλά αδέλφια, δεν είναι ώρα να επιχειρηματολογήσω μαζί σας. Δεν νομίζω ότι κατά κανένα τρόπο ο Κύριος μας είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του. Με είδατε στη ζωή, στην πορεία, καθώς προχωράτε σε ανάγκη και με ευλογήσατε. Ένας εκδότης μιας εφημερίδας στην Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από μερικές δεκαετίες, δεν ξέρω αν σας κουράζουν οι ιστορίες, εύχομαι πως όχι, προσκλήθηκε σε μια ομιλία σε μια μεγάλη αίθουσα συγκεντρώσεων όπου θα μιλούσε η μητέρα Τερέζα. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, τον φώναξαν ως εκπρόσωπο του τύπου σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με την μητέρα Τερέζα. Οδηγήθηκε λοιπόν μαζί με άλλους σε ένα χώρο όπου η μικροκαμωμένη ηλικιωμένη γυναίκα, τυλιγμένη σε ένα μπλε και άσπρο σάρι, μιλούσε με τον καθολικό αρχιεπίσκοπο της Βοστόνης. Ο άνθρωπος, ο εκδότης, δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο μικροσκοπική ήταν αυτή η μητέρα Τερέζα. Αλλά αυτό που δεν θα ξεχνούσε ποτέ ήταν το χαμογελαστό, ρητιδιασμένο πρόσωπό της και ο τρόπος που υποκλήθηκε μπροστά του, σαν να ήταν αυτός ο ίδιος ένα βασιλικό πρόσωπο όταν τον σύστησαν σε αυτήν. Χαιρέτησε τον καθένα με τον ίδιο τρόπο. Ο εκδότης σκέφτηκε ότι αν ο Ιησούς Χριστός έμπαινε στο δωμάτιο, θα τον χαιρετούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επίσης. Ο τρόπος που χαιρετούσε τον καθένα μετέδιδε ένα μήνυμα που έλεγε «Είσαι ξεχωριστός». Ο εκδότης έγραψε «Η συνάντησή μου μαζί της δεν είναι τόσο αξιομνημόνευτη όσο αυτό που με δίδαξε για το πώς να αγαπώ τους ανθρώπους». Μέχρι εκείνη τη μέρα σκεφτόμουν πάντοτε ότι αγάπη σήμαινε να είσαι ευγενικός, να είσαι φιλικός, καλός απέναντι στους άλλους γύρω σου. Για τη μητέρα Τερέζα ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Στη διάρκεια της ομιλίας της μας είπε, λέει αυτός ο εκδότης, πως αυτή και τα μέλη του τάγματός της, οι Ιεραπόστολοι της αγάπης, προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τον Χριστό στα πρόσωπα των φτωχοτέρων από τους φτωχούς. Είπε μια ιστορία για το πώς μια από τις αδελφές είχε ξοδέψει μια ολόκληρη μέρα πλένοντας τις πληγές ενός ετοιμοθάνατου ζητιάνου που τον έφεραν σε αυτές από τους δρόμους της αγαπημένης της Καλκούτας. Η φωνή της μητέρας Τερέζας έγινε ψιθυριστή, καθώς έλεγε στο σιωπηλό μαγεμένο πλήθος ότι στην πραγματικότητα η αδελφή μοναχή καλόγρια έπλαινε τις πληγές του Ιησού. Επέμεινε ότι ο Ιησούς δοκιμάζει την αγάπη των δικών του με το να κρυφτεί πίσω από τις πιο αφύσικες και παράξενες μεταμφιέσεις για να δει εάν μπορούμε παρόλα αυτά να τον αναγνωρίσουμε. Λίγα βράδια αργότερα, συνέχισε ο εκδότης, έφευγα από το γραφείο μου αφού είχε σκοτεινιάσει όταν ένας μεθυσμένος με πλησίασε. Ήταν βρώμικος, ρακένδυτος και μύριζε άσχημα. «Έφυγε ήδη το λεωφορείο?» με ρώτησε. Το μόνο λεωφορείο που σταματούσε σε εκείνη την γωνιά ήταν ένα βανάκι που μετέφερε ανθρώπους από το δρόμο σε μια εστία που σέρβιραν σούπα. «Το έχασες», του είπα. Τότε σκέφτηκα τη μητέρα Τερέζα. Δεν ασπάστηκα ακριβώς την ιδέα και την άποψη ότι ο γέρος αυτός Ζητιάνος ήταν ο Ιησούς μεταμφιεσμένος, αλλά μπορούσα να δω μπροστά μου ένα πρόσωπο που είχε ανάγκη από ένα πιάτο φαγητό. Η εστία που σέρβιραν τη σούπα δεν ήταν πολύ έξω από τον δρόμο μου. «Έλα, θα σε πάω εγώ», του είπα, ελπίζοντας ότι δεν θα έκανε μετό μέσα στο αυτοκίνητό μου. Κοίταξε έκπληκτος, σοκαρισμένος και άναυδος. Με εξέτασε με εκείνα τα κουρασμένα κατακόκκινα μάτια του. Οι επόμενες λέξεις ταξίδεψαν προς το μέρος μου με τη μυρωδιά φτηνού κρασιού και φαινόταν να επιβεβαιώνουν κάθε τι που η μητέρα Τερέζα με είχε διδάξει. «Σώπα», μου είπε, «πρέπει να με γνωρίζεις». Αδέλφια και φίλοι μου, καλούμαστε να ενδιαφερθούμε για το συνολικό καλό των συνανθρώπων μας, για το σώμα τους, την ψυχή τους, την κοινωνική ζωή τους και την κοινωνία. Και το ενδιαφέρον μας θα οδηγήσει σε πρακτικά προγράμματα ευαγγελιστικής δραστηριότητας και μαρτυρίας, περίθαλψης, αρρωγής, ανακούφισης και ανάπτυξης. Δεν θα μιλάμε πολύ, ούτε θα σχεδιάζουμε ατέρμονα, ούτε θα προσευχόμαστε μόνο, όπως ο ποιμένας μιας επαρχιακής εκκλησίας στο εξωτερικό, ευτυχώς δεν ήταν στην πατρίδα, στον οποίο μια άστεγη γυναίκα ήλθε για βοήθεια και ο οποίος αναμφίβολα ειλικρινής ο άνθρωπος, αλλά επειδή ήταν πολύ άσχολος και επειδή βρέθηκε και σε αμηχανία και σε αδιέξοδο, της υποσχέθηκε ότι θα προσευχηθεί για αυτήν και την άφησε να φύγει. Αργότερα αυτή η γυναίκα έγραψε το εξής ποίημα, το οποίο βεβαίως δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε επακριβώς. Η γυναίκα αυτή τέλος πάντων έγραψε: «Ήμουν πεινασμένη και εσύ συγκρότησες μια επιτροπή ανθρωπιστικών μελετών για να συζητήσεις την πείνα μου. Ήμουν φυλακισμένη και εσύ ξεγλίστρησες αθόρυβα στο παρεκκλήσι σου και προσευχήθηκες για την αποφυλάκησή μου. Ήμουν γυμνή και εσύ στο μυαλό σου μελετούσες την ηθική της εμφάνισής μου. Ήμουν άρρωστη και εσύ γονάτισες και ευχαρίστησες τον Θεό για την υγεία σου. Ήμουν άστεγη και εσύ μου κήρυξες για το πνευματικό καταφύγιο της αγάπης του Θεού. Ήμουν μόνη και έρημη και εσύ με άφησες μόνη για να προσευχηθείς για μένα. Δείχνεις τόσο Άγιος, τόσο κοντά στον Θεό, αλλά εγώ εξακολουθώ να είμαι πολύ πεινασμένη και μόνη και παγωμένη». Αδέλφια μου, ένα αγνήσιο ενδιαφέρον για αυτούς τους ελάχιστους, τους άσημους, τους ανώνυμους, που εκφράζεται με χειροπιαστούς τρόπους, πρέπει να ενσαρκώνεται στον τρόπο, στην μορφή της ζωής μας και της πίστης μας. Το ερώτημα για μας είναι αυτό το πρωινό: θα βρει ο Χριστός αποδείξεις του γνήσιου ενδιαφέροντάς μας για τους αγαπημένους του φτωχούς, όταν εξετάσει τον καρπό της ζωής μας εκείνη την ημέρα? Και ακόμη, τι είναι αυτό το οποίο μας καλεί σήμερα? Ποια νέα βήματα πίστης μπορούμε να κάνουμε για να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτούς τους άσημους και τους ελάχιστους? Υπάρχει ένας παλιός θρύλος για τον Άγιο Μαρτίνο. Και αυτό σήμερα το πρωί είναι ένας Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι ο Άγιος Στρατιωτικός. Μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα εισερχόταν σε μια πόλη και ένας ζητιάνος του ζήτησε ελεημοσύνη. Ο Μαρτίνος δεν είχε απολύτως τίποτα να του δώσει. Αλλά ο ζητιάνος ήταν μελανιασμένος από το κρύο και ο Μαρτίνος έβγαλε τον παλιό φθαρμένο στρατιωτικό μανδύα του, τη χλένη του που φορούσε, ήταν το μόνο που είχε. Την έσχισε την χλένη στην μέση και έδωσε το μισό στο ζητιάνο που τον ευχαρίστησε, τον ευλόγησε και έφυγε. Εκείνη τη νύχτα ο Μαρτίνος είδε ένα όνειρο. Είδε τον ουρανό και όλες τις ουράνιες, τις αγγελικές δυνάμεις του ουρανού και τον Ιησού στα επουράνια να φοράει το μισό μανδύα ενός Ρωμαίου στρατιώτη. Ένας από τους αγγέλους πλησίασε τον Κύριο λοιπόν και τον ρώτησε: «Κύριε, γιατί φοράς τον παλιό αυτό μανδύα?» Και ο Ιησούς απάντησε: «Ο υπηρέτης μου, ο Μαρτίνος, μου τον έδωσε». Και η ευλογία του Κυρίου να αναπαυθεί επάνω σε όλους μας αυτό το πρωινό. Αμήν.